чашечки квітів на всій оцій чудовій землі. Це він робить так, що темні сливи покриваються чудовою неповторною барвою, а з тендітних гілок звисає виноград і обтяжує їх, ніби хилиться до сну. Адже ж так? Так. А відома постать Деметре, так званої Пелезгійської, вона ніби втілює в собі образ і дух народження паростка із зернини. Деметра є символом насіннєвої зернини, кінцевого витвору цілого життя всіх на землі рослин. У зерні приховані творчі сили рослини. Деметра є прообразом празернини та всіх її нащадків. І є разом з тим виявом сили, яка ніколи не вичерпається. Сили, що була, є і буде, поки світу й сонця. Пробачте, що зловживаю вашою терплячістю, але я так захоплений цією божественною легендою про Деметру, і що є найцікавішим, що її свята вели в сіні. Часто, може і надто часто, розповідаю про це. Ваша милість, ви вже пробачте солдатській балакливій натурі? Але ж, милостивий пане, пробелькотів Рафал, а що означає для вас, пане, викрадення Персефони Кори? Це історія кожної, зокрема, зернини, тобто дитяти Деметри. Скиба землі поглинає засіяне зерно. Матір Деметру огортає тяжка жалоба. Це зима. Це туманні й дощові дні, упродовж яких зерно лежить у землі. Персефона перебуває там у свого підземного чоловіка. Та от невільниця у повному блиску краси виходить на поверхню землі і єднається з квітучим Діонісом. Кожна зернина випускає з себе кільчик, пробиває ним землю, кільчик вистрілює, стає стеблом, потім квітує і нові народжує зерна. А в Елевсіні вшановувалася ця вічна сила природи, її причудова нескінченність. Гімнами, священними танцями, мімічними сценами, несподіваною появою певних символічних постатей під звуки врочистих слів і велінь, виголошуваних ієрофантом з роду евмолпідів. Надихалися серця і віддавалась належна шана живлющому сонячному промінню, про яку ми зовсім забули. Деметра розшукує свою доньку по всій землі протягом 9 днів, а на 10-й прибуває до Елевсіна, мовив майор, звертаючись уже лише до князя і зовсім забуваючи про присутність Рафала. Вона несе в руці 2 смолоскипи, відомий символ очищувальної сили вогню. В Елевсіні вона відпочиває і порушує довготривалий піст, п'є напій з води і з меду. Це все діялося перед тим, як мала настати ніч таємниць. Вони сиділи один навпроти одного, усміхаючись майже щасливо до незнаних Рафалові дум. Князь перший відвернув голову і, схиливши її над книгою, стиха промовив. «Оскільки вже є секретар, може, вернемось до Августина?» «Так-так, певно, є ж секретар. Кожного разу, коли я стикаюся з чарівним світом греків, я стаю поганином». Князь із хвилину нетерпляче розгладжував сторінку великої книги і нарешті сказав, звертаючись до Рафала. «Я хотів тебе попросити, щоб ти мені переклав ось оцей уривок з латини на польську мову». Сказавши це, він підсунув йому велетенський том. Рафал квапливо взявся до роботи. Щасливий, що нарешті в цьому товаристві він відіграє якусь роль. У цю ж саму мить князь мовив, звертаючись до майора. «Давньогрецький світ, що стосується мене, то мені ніщо не могло заступити спогаду про відлюдні печери пустелі. Тепер захисток для хижих звірів там, де визрівав людський дух, де у цілковитій самотині провів цілих 100 років Павло із Табаїди, перший пустельник, де Антоній у мріях святих викликав неземну свою душу. Ніщо на світі ніколи не викличе більших почуттів подиву, каяття і тривоги від тих, що їх там зазнаєш. Певно, певно, так воно і є. Так і є, як кажеш, страшний брате. А проте я до таких висот неспроможний піднестись. Я тяжкий, мов колода із щойно зрубаного дерева. Я, мов валун на пасовиську, який під своєю власною вагою вростає в землю. Ото й усе. Зворушення моє таке ліниве, таке нікчемне. Коли щось і є, що спроможне зворушити мене, то хіба що весна? Коли, як каже старий Гесіод у «Роботах і днях», а в листі дуба перша зозуля закує й порадує людей на земному просторі. Моє втомлене серце ще затьохкає в грудях. А в інший час треба напружити сили, сказав князь зворушливим голосом, але так тихо, що ледве було його чути. Скеруймо душі свої до високих цілей. Подумаймо тільки про це, і всі почуття зосередьмо на тому могутньому видовиську, коли Фортунат, маніхейський священник, після диспуту зі святим Августином іде з Гіппону знову в пустиню. Вчора ми читали диспут, а всі фрази святого стоять у моїй пам'яті, ніби випечені вогненним промінням. Ці прості слова. Питається, звідки ж береться зло? То не двоє людей змагаються в слові, не двоє священників, а виразників двох культів, а два величні символи, дві стихії. Святий єпископ, який має таке слушне ім'я «Божественний» або «Богоподібний», «Муж», «Мудрий», з прозорою, мов джерело у горах, думкою, твердить, що зло народилося в людині з її ж волі. Людина сама у всьому винна. Вона грішна перед предвічним Богом. А той пришелець з пустині, де зі своєї печери упродовж багатьох років дивлявся в небеса, де дні і ночі самотньо роздумував, осмілюється проголошувати, що зло таке ж вічне, як і Бог. Перед лицем роду людського він завдає велетенський удар. Цей тягар думки такий важкий, що, як мені здається, земля під ним повинна була загойдатись. Але наступного дня після 2 публічних диспутів Фортунат визнає, він не знайшов належної відповіді на запитання, що їх йому задав єпископ. Визнає себе переможеним у слові. Разом з тим, одначе зазначає, він в душі не відчуває, що його переконали, і до католиків не пристане. Тепер уже того міста, Гіппона, яким володіли нумідійські царі, взагалі не існує. Кам'яні будиночки, замки, терми, святині, площі. Геть усе засипав пісок. Перекреслена і зовсім стерта сила меча. А все-таки зостався трепет 2 душ, що змагаються між собою, запізнання